Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
45 yil O'zbekistonda qurilish sohasida oddiy quruvchidan bosh injener vazifasigacha ishlagan samarqandlik 72 yashar Mirza Habibullaning ozod mikrofonga arz qilishicha, bugun mamlakatdagi qurilishlarda mutaxassisligi bo'lmagan odamlarning ishlayotgani ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mirza Habibulla bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
45 yil shu bunyodkorlikda ishlaganman. Endi O'zbekistonda hozir eng katta avtomobil qurilish ketyapti-da. Bir tomonlamani olib qarasak, juda bir yaxshi. Lekin ikkinchi tomondan umuman qurilishni qahratini bilmagan. Bir ginekolog ham quruvchi bo'ldi, pastasi ham quruvchi bo'ldi. Tenderlarga qarasangiz, Amerikada bunga bir terminlar yo'q, dokumentatsiya bo'yicha.
Siz qaysi qurilishlarni nazarda tutyapsiz endi?
Misol uchun mana Jilvesi Stratisada olib qarasak, bir savdogar ham quryapti. Uni avtomobilni fundamentini bilmasa, sapramasni o'tmagan bo'lsa, bir sotuvchi menda qanday bir qurilishni bajaradi, men hayronman.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha haligi mutaxassis yo'q.
Ha? Ha, mutaxassis yo'q. Bu birinchidan, ikkinchida mana Sovet davrida katta trislar bor edi. Pakatlashgan tris. Trisda glavniy injener, glavniy bazasi bor edi. Ular hozir shuni qilish mumkin, xususiy bo'lsin, tris bo'lsin, baza bo'lsin. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomoni trisda misol uchun ma'lum bir miqdorda ishchilar ishlatsa, birinchidan ish bilan ta'minlanadi. Ikkinchidan majburiy nalog to'lovlar davlat byudjeti yo'lga qo'yiladi. Abzarda qanday? Misol uchun olaydigan bittasi oldi tenderda 7-32 kvartirli yurdom. Hozirda naqd olib qarasak 12 milliard bo'ladi. 30-40 kishi firmaga chetda turadi, xodani bozorda. Bozordan olib kelgan na ishchi, na pastayani ish joyi bor, na bir turg'i bor. Bu sohada bir katta uzilish. Chunki agar turist bo'lsa, turistni temkasi bo'lsa, unda pastayani ish joyi aniqlanadi. Ishchi ta'minlanadi. Bozorda majbur emas. Nalog sistemasi to'g'ri keladi. Davlat byudjet bo'lishi kerak. Tushunamiz, davlat byudjet bo'lmaydi.
Uzr, Abdullaga, hozir mana Toshkentda bir qancha qurilishlar ketyapti. Asosan shu nima deydi, qishloqlardan borgan, qo'ldan hech narsa ish kelmaydigan yoshlar ishlayapti o'sha yerda-da. Hali kasb mutaxassisligi bo'lmagan, na g'isht teruvchi, na plotnik, na armaturshik, na boshqa. Shular bir endi bir nima salbiy ta'sir ko'rsatadimiz qurilishlarga.
Yo, bizlarda agar men nisada bo'lganman, mana Rossiyada yoki Amerikada olib qarasa shu sifatda qurilishni quryaptiki bizlarni quruvchilar. Hatto bizlarda hozir chetdan olib kelib eski tuzganlar ham yaxshi kachisi boqiladi. Lekin uni uchun to'lash kerak. To'lash kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan texnologiyani bilish kerak, endi qurilish. Man Toshkentda ham qatnashganman, qurilishda ko'p masalada qatnashganman. Tenderda qatnashganman. Zangiotda kolonnasini uchastka boshlig'i bo'lganman qurilishda. Kalimardon gestini uchastka boshlig'i bo'lganman qurilishda. Man ham katta qurilishlarni ko'proq ko'rganman.
Mana so'nggi paytlarda bizga ham juda ko'p shikoyatlar keldi. Mana namunaviy uylar qurilishi boshlandi-ku O'zbekiston bo'ylab. Shularda juda ko'p shikoyatlar keldi. Birinchidan o'sha sementdan urib qolishadi, keyin o'g'irlashadi. Oqibatda devorlar mo'rt, nimalar, shkaturkalar qing'ir qiyshiq, patoloklar osilib qoladi, devorlar yorilib ketadi, pollar ochilib qoladi. Bu holatlarga nima deysiz?
Bu haqiqat emas. Sababi qishloq qurilish namunaviy uylarda foyda kam. Bu majburiy nisalarga, firmalarga beriladi. Majburiy. Majburiy beriladi. Uni nisasi kam. Mana bu jildom deymas. Lekin yo'nalish noto'g'ri. Hattoni kachisa. Tenderda ma'lumda. Tenderdan olgandan keyin kachisa yo'q u yerda. Umuman birinchidan, ikkinchidan bu uylarni yetkazib bo'lgandan keyin qishloq aholisiga kam boradi. Umuman qurilishda kech bo'lyapti. Man Allohdan ming marta chaqiraman, hech qachon bizda gazli Toshkentda zilzila kelmasin. Chunki kech chiqib ketgan.
Shu ko'pchilikda ham xavotiri shundan. Masalan, o'sha fundamentga ishlatiladigan armaturalardan urib qolinishi yoki devorlarni bir-biriga ulashishda o'sha armaturalar yetishmasligi yoki o'sha seismik talablarni javobga olinmasdan shunday g'ish bilan ko'tarilib qo'yilayotgani juda katta katta xavf xatar tug'diradi.
Bu ham undan keyin loyiha institutimiz yerda sizlarni. Loyiha instituti armaturalarim kachitasi o'zi sobiq ittifoqga qaraganda qancha kachitni emas. Cement ham kachitni emas. Cement markati degan bilan bu mustaqilmaydi. Bu yerda shuning uchun bizlarda asnovlar loyiha institutlarini. Kimda loyiha institutida 2-3 kishi. Sayyid zavodda 200 kishi ishlardi. Birinchi bo'rin endi ana yerni gruntadan olib to bachasiga loyiha qilardi. Harakat yuribdi. Hozir 3-4 kishi ishlaydi. Ba'zilarda 15 kishi. Hammasi kompyuterga o'rnatilgan, kompyuterda chizmat, kompyuterda oladi qo'yadi.
Sizningcha nima qilish kerak endi mana shu sohada bir islohot qilish uchun?
Xususiy bo'lsin, xo'y davlat miqyosida bo'lsin. Katta e'tibor berishga tirishsa. Soha tirish bo'lsin. Tirishdan mutasin glavniy bor, bazasi bo'ladi, muxtas bo'ladi, boshqa-boshqalari. Endi uni tajribadan qat'iy nazar, tirish bo'lsa, tirishda undan keyin mutasin 2000 kishi ishidimi, 1000 kishi ishidimi, ishchi o'rni ta'minlanadi. Buncha odamdan olinadigan majburiy to'lovlar davlat byudjetiga tushadi. Endi tenderda uni tug'ilsa ko'p gapirsa bo'ladi, disfalezm u tender. Gorbatov Magilev qaradi.
Deydi qurilish sohasida 45 yil ishlagan Mirza Habibulla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.